De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos, segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, como lles contaba, imos a falarlles da programación do Apego do Leiros. Temos xa comunicación por teléfono con Lucía Filloi, do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Leiros. Lucía, que tal? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día, moitas grazas.
Hola, bueno, imos falar da programación do apego, pero antes unha cousa, porque ás veces xente dime, sempre falades do apego, que é iso do apego? Bueno, explicamos que é iso do apego, non? Como se forma parte do apego do Leiros.
Sí, pois o apego é un proxecto que desenvolvemos varios concellos de Galicia para promover o uso da lingua entre as familias con nenos de 0 a 6 anos. Uh-huh. Aquí no concello xa o temos desde 2016. En que consiste? Pois nos realizamos unha serie de actividades ao longo do ano e tamén pois damos un pouco de material, pois libros, bebés, hai unha caixinha de benvida para os bebés. Uh-huh. Este proxecto que naceu así por parte dos servicios de normalización lingüística de varios concellos pretende fomentar o uso tanto nas familias como nos rapaces en sí, en principio, pois, é iso, pois, uh-huh, a través de actividades de todo tipo, pois, bueno, supoño que xa vos contarei agora,
claro.
Que vamos a ter rutas, concertos, teatro, obradoiros, un pouquiño de todo.
Sí, porque, bueno, sempre habitualmente aquí divulgamos pois as actividades do apego, sobre todo actividades artísticas para os nenos, pero, bueno, en esta ocasión temos tamén outras actividades, non?
Sí, temos eso. Comezamos xa o 16 de outubro.
Con unha ruta, además. Ruta, con, sí, sí, sí.
Unha ruta en familia que, a verdade, é que, bueno, unha pequena ruta e logo, uh-huh, facemos un obradoiro de artesanía, porque, bueno, ao ser nenos tan pequeniños, realmente, pois, queremos que coñezan o noso contorno, pero tamén que se divirtan, non?
Claro, entón, claro.
Pois, bueno, no camiño, uh-huh, van ir collendo, pois, unha serie de obxectos, da natureza, para logo facer un chamador de evento.
Ajá. Bueno, esa é a ruta da Marola, a ruta da Marola en familia. Hai que dicirse que aí vai toda a familia, incluídos os propios cativos e cativas, non?
Sí, sí, claro, uh-huh, sí, sí. Eso, familias con nenos de 0 a 6 anos. Evidentemente, os pequeniños non poden ir en carriño, porque, bueno, os accesos son como son, e se trata tamén de ir, de pues, que vayan en mochila, ou xa, pues, os rapaces que xa sí, poidan camiñar un pouquinho, xa desde
un
ano pico, pues, que vayan andando, uh-huh, que tampouco se trata de ninguna maratón nin nada, ¿no? Simplemente un paseo en familia. Uh-huh. Ir coñecendo un pouco o contorno, claro.
Vale. Ese primeiro paseo, esa ruta pola ruta da Marola, que, bueno, como ben decías, será unha ruta máis pequeniña, non ten nada que ver con esas rutas, digamos, que se fan pola zona do Monumento Natural para adultos, que son moito máis longas.
Claro.
Esta xa para esta primeira ruta as inscripcións cando se poden facer xa ou hai que agardar aínda?
Non, a partir do 10 de outubro.
Ah.
Nos todas as actividades as facemos con con inscripción previa,
uh-huh,
que comeza polo xeral cada luns antes da actividade, é dicir, sempre son en fin de semana as actividades, sábado, uh-huh, e domingo, e entón o luns anterior comeza a inscripción a partir das 10 da mañá, pues a través de un formulario que está colgado na página web, bueno, tamén temos acceso a él pois a través do correo electrónico, uh-huh, no caso das familias xa inscritas no apego,
uh-huh,
tamén, si non, pues, a través de chamada telefónica, claro.
Claro. Lucía, por certo, como se fai eso de inscribirse no apego? É dicir, como se forma parte do apego do Leiros?
Pois, bueno, para formar parte do apego do Leiros, habería que ir pola fábrica, que é onde está o Servicio, uh-huh, de Normalización Lingüística, xa cubrimos unha inscripción, ensinolles un poquinho a página do apego, bueno, temos tamén un Facebook, entón tamén lles informamos das novidades que imos colgando. En principio, pois vir aquí a fábrica, despois xente que non poida acudir ou que polos horarios pois lle queda un pouco xinto e tal. En principio, falando por teléfono comigo, quedamos outro día, pode ser incluso algunha tarde ou algunha actividade tamén que se faga a inscripción, non? Nos que queremos opoñer facilidades, que sabemos que a 110 día, pois con familia é un pouco complicado presentarse aquí de 8 a 3, entón. Pero sí, habería que facer que cubrir unha folla de inscripción, sobre todo para dar os consentimentos e demais pertinentes. Claro.
No, decía isto porque moitas veces cando anunciamos temas de actividades, pois decimos, bueno, pois teñen preferencia as persoas inscritas no apego de Oleiros, ¿no? Que son actividades para todo o mundo, pero ou para, en fin, para todas as familias que teñan que teñan nenos e nenas de idades inferiores a 6 anos, pero que teñen preferencia os que están inscritos no apego de Oleiros. Por eso que se alguna familia nos está escoitando, pois que sepa tamén como pode facer para inscribirse no apego. Bueno, primeira ruta, decíamos, Lucía, pola a ruta da Marola en familia para o 16 de outubro, será a primeira. E despois, pois, temos concerto de Pacolas, non?
Sí, o 6 de novembro xa seguimos. Nos intentamos non poñer ninguna actividade pois cando hai pontes, de aí que estean un pouco separadas as actividades, non? Sí. Evitamos tamén o mes de decembro por iso, porque con tanta ponte pois non queremos programar nada aí. Entonces, sí que no mes de novembro sí que vai ser seguido, comezamos no mes de novembro co concerto de Pacolas.
Que se vai ser en Mera, non?
García Márquez. Sí, sí. Sí, normalmente as actividades as facemos aquí na fábrica, pero neste caso, o ser un concerto que vai ser bastante demandado, pois imos a Mera para que collan, bueno, pois o maior número posible de persoas.
Bueno, concerto de Pacolas en Mera en o 6 de novembro. Hai tamén, como decías, en novembro bastantes actividades. Ese mes están, digamos, concentradas prácticamente todas as actividades desta programación, non?
Sí, despois hai un contacontos para rapaces de 3 a 6 anos, que sería un bico para ali, que será aquí na fábrica o 13 de novembro, e despois xa nos centramos un pouco máis nos pequeniños de 0 a 3 anos, temos a seguinte fin de semana, o 20 de novembro, manual para deitarse e dormir, de Caxoto. Bueno, xa para...
Sí. No, decía que te des tamén unha actividade que supoño que vai ser moi atractiva, sobre todo para os cativos, bueno, incluso para as nais e os pais, que é unha visita ao Museo dos Oleiros, non?
Era o que ia comentar. Este ano, pois, un pouco seguindo a liña da ruta, non? Nos queremos que as familias coñezan o contorno e demais, e sobre todo os pequeniños, entón imos facer unha visita ao Museo Soleiros, onde Ana, a técnica do museo, nos vai explicar un pouquiño así algunhas pezas inhaladas, e despois imos ter unha demostración dun oleiro, e tamén imos facer un pequeniño gradoiro de barro, que como sabedes, pois os rapaces encantalles facer figuras de barro, e entón imos facer de feito dúas sesións, porque bueno, sabemos que vai ter bastante demanda.
Muy ben. Bueno, en este caso para nenos e nenas, tamén pequeniños de 3 a 6 anos, ¿no?
Sí, de 3 a 6 anos, sí.
Muy ben, bueno, pues este é un adianto queríamos adentrar un pouco esa programación do apego, seguiremos descontando pois a medida que se vayan achegando as actividades, que sepa todo o mundo que é importante, pois, bueno, que hai que inscribirse, non? Para poder participar hai que inscribirse previamente e que hai que facelo, a ser posible, con tempo, porque ás veces as prazas esgotanse, non?
As prazas normalmente os dos primeiros días, depende da actividade, non? Evidentemente das prazas que haxa, pero sí, as prazas voan, como quen di.
Muy ben. Bueno, pois Lucía, deixámoste porque temos que ir a Mañanca, que hai festa mañá, Mañanca.
Pois moi ben, moitas grazas, felices festas para Mañanca.
Exacto, moitísimas grazas tamén a ti, Lucía, seguimos en contacto. Hasta logo, chao. si deixamos a Lucía Filloi, deixamos a programación do Apego de Oleiros, recordamos, e esa primeira ruta a Marola en familia, que será o día 16 de outubro, e que se podrán facer as inscripcións xa a partir do día 10, de outubro. Esa ruta a Marola en familia, que é un percorrido, unha ruta circular pola costa de Deixo, bueno, pois eso, para facela en familia, cos nenos e nenas incluídos. Eso, xa digo, será o día 16 de outubro. Forma parte do programa Apego, E despois, todo o mes de novembro, con actividades, ese concerto de Pacolas, despois un bico para ali de Fava Loba, manual para deitarse a dormir de Caxoto, e esa visita, concluirá con esa visita ao Museo dos Oleiros, e con un obradoiro de olería que será o 26 de novembro. Son as actividades do Apego de Oleiros, o programa de actividades do Apego de Oleiros, que comeza agora, este mes de outubro, o vindeiro día 16. E agora ímonos a Mallanca, porque en Mallanca andan estes días ocupados. Primeiro andaban preocupados por si chovía ou non chovía, parece que finalmente non vai chover, andan ocupados na festa, na Romaría do San Cosme. Así que debemos ter xa aí a Ducho ao teléfono. Hola, Ducho, moi bon día.
Hola, bon día, José.
Que tal? Bueno, estades...
Aquí estamos, traballando.
Xa estades traballando aí para a festa, non?
Bueno, vamos un pouco atrasados porque as carpas indeviñaron agora.
Ajá, bueno, porque... digo porque aínda que non vai chover, aínda que en principio parece que finalmente non vai chover, si que hai carpa, non?
Si, sí, carpa hai. Están preparando, parte que tuvo un aderio home cando viña para aquí. Chuta, tiña que ir ayer, pero
bueno, pero dará tempo a montalas o que?
Son circunstancias que pasan.
Digo, dará tempo a que estea todo preparado, sin duda, non?
Claro. Claro.
Bueno, Ducho, como se organiza esta festa tan singular? Porque a do San Cosme é unha festa así como moi familiar, non?
Sí, sí, é moi familiar. Familiar de todo. Ben, a xente, casi toda a familia. Pero bueno, está ben, porque aquí deixa de extraer de comer, sabes? Que non é só venderlles o churrasco. Que quere churrasco, tamén non leva. Pero traen da casa, están aquí en familia, estamos todos por aquí. Ben. Ben.
Bueno, digo, como é a organización de eso? Porque supoño que, bueno, montades mesas e todo, podese reservar sitio, como se fai eso?
Porque, bueno, a xente organizase moito... Sí.
Aquí temos, nos vamos colocando nas mesas e venen escollendo. Axúdanos tamén a xente que ven, Sí. Se viñeron agora pola mañán, a ver se podían montar, non poden, porque está todo sin facer.
Xa.
Entonces nos montamos as mesas e van escollendo hasta onde chegue.
Ajá. Así que o primeiro...
Póñense por fora da carpa tamén, e xente que trae mesas tamén, póñense elas por aquí adiante, por baixo dos árboles. Moi ben, o principal é que non chova.
Sí, o principal é que non chova. Bueno, pois parece que neso imos ter sorte, Parece que en principio non esperamos chuvia para mañá. Bueno, entón, daquela, o primeiro que chega escolle sitio, non?
Sí, sí. Hombre, tenos que decir a nós, vai coller isto, vai coller. Entendes?
Sí.
A xa onde despois xa te digo, veñen... Hai que entrar as súas mesas, traer sillas, traer... Bueno, é como unha romería, igual.
Sí, como unha romería, xustamente.
É moi ben, sí.
O que pasa que hai, pois, como moitos incondicionales desa festa. Hai moita xente que, bueno, ahora levábase polo tema da pandemia sin facer un par de anos, pero bueno, hai xente que vai todos os anos aí a esa romería do San Cosme, que vai en grupo, en familia ou con amigos e demais, non?
Sí, ven en grupos. Moi ben, hasta o momento nos saiu todo perfecto. Nunca tivemos un follón, nunca tivemos nada, gracias a Dios, é todo moi ben. A ver se este ano nos sale ben tamén.
Por que non? Espero que sí. Claro. Bueno, para o que ainda non o sepa, que xa está como moi anunciada, pero primeiro hai, mañá hai unha misa a unha, non?
Misa a unha, a San Cosme.
Sí, sí, e despois a festa rachada.
Entón, festa rachada, ven unha charanga, ven un reiteiro da Marola, Ben, pois por aquí, tipo...
E o churrasco que non fai Ducho?
Facedelo
vos, fai no a xente, como é a cousa?
No, o churrasco contratamos unha empresa. Contratamos unhos que o fan, porque nós somos catro na comisión e xa non podemos...
xa non dades pa máis.
Facelo, entonces vai todo contratado.
Vai contratado, bueno.
Churrascada, como tamén decías, hai moita xente que trae tamén, en fin, a súa propia comida para...
Sí, traen as súas comidas da casa. Con todo eso, compran aquí algún churrasco tamén.
Sí.
Pero nós non lhes dicimos nada porque, claro, é en familia. Todos os conocidos traen paellas, traen de todo. Entonces...
Sí, oye, ¿e a xente comparte a comida tamén? O que, decir, podes ir aí ao do veciño e dicir, oye, a ver, como está o... como está esta empanada que traes, tío, eso?
Sí, hombre. Chaman, toma, prova aquí, prova isto, está ben. Vamos ben.
Bueno, despois de comer, despois do churrasco, o que queira pode xogar ao tute, non?
Con el churrasco tenemos las grandes partidas de tute, que ya se vinieron a apuntar ahora.
Sí, ya se vinieron a apuntar para...
Se vinieron a apuntar para jugar al tute.
Oye, ¿hay que llevar a baraja de casa o hay barajas ahí?
Hombre, no se ven tenemos barajas, pero sí. Quieren traer de casa, ¿qué trae?
Bueno, si é que as cartas marcadas xa mellor, así xa...
Que non a vai a entregar con marcadas.
Por eso.
Bueno, aparte, bueno, eso para a xente que queira xogar ao tute, que queira xogar unha partida, hai os que xogan e hai os que miran, non?
Por detrás.
Os que xogan teñen que ser... Eu non entendo ben a cousa, pero... Teñen que coincidir as parexas, entendes? E despois de tantas parexas, non xa poden xogar máis.
Ajá, xa.
Entendes? O que entendes, bueno, fan eles o escrutinio, poden xogar este, hasta non sei cantos son.
Sí, hasta chegar a un límite, claro.
Claro, que ten un límite.
Por certo, hai premios no para os que gana ou non?
Sí, hai. Trofeos San Cosme.
Ay, amigo, o sea, que a cousa é seria.
Trofeo San Cosme. O primeiro e o segundo levan un trofeo.
Bueno, e os nenos tamén teñen festa durante toda a tarde, tamén teñen os seus xogos, non?
Sí, tamén teño... Non acordo como chama.
Bueno, hai un... Sí, xogos para os nenos.
Xogan por aquí, depois organizamos os xogos de correr co saco, non sabes, cousas así por menos. Pásalo ben.
Bueno, despois a verbena, non?
Despois a noite, aí ás 9 da noite empezamos a verbena. Sobre 1 da mañá acabamos. Non estamos aquí hasta as 3 e as 4 da mañá.
Xa. Ducho, sí.
Vamos a rifar unhas cousas, despois... un cordero,
sabes. Quería preguntarse, Ducho, esto, cando vades a traer os satélites? Que escoiteo por aí que non quería desdeixar a cousa sin traer os satélites.
Temos moitas ganas. A ver, vamos xuntando. Ver se nos toca a lotería este ano.
Non dá o presuposto para tanto, para os satélites?
Non dá para tanto,
non.
Satélites, a nos encantan, bueno, o Moracho, ben, conoces o Moracho.
Sí.
O Moracho máis eu somos os inxers dos satélites.
Xa, por eso.
Bueno. Podemos un ano tremendo.
Sí,
de todo xeito este ano non está mal. Bueno, Orquesta Platinum tamén para poñerlle aí música a verbena non está mal, non?
Non, non. Que va. Non.
Muy ben, bueno, pois esperar que non chova. Xa digo, parece que todo apunta que vai facer moi bo día, ademais suben as temperaturas para mañá, así que non facerá frío. Disfrutar da festa. Por certo, quen recolle todo despois? Cando acaba a festa? Porque despois de tanta festa habrá que recoller. A xente bota unha man a hora de recoller ou deixan vos todo aí para vos?
Os chavales sempre nos axudaron, os mozos,
Sí.
poñemos todos os cabreiros xuntos, sillas, todo para que cando veñan os do xuntamento non tiñan que andar collendo pola porta, collen ca grúa e bum, a ben puxar. No, se porta ben, a xente xa te digo, moi ben, moi ben.
Sí.
Os rapaces son fenómenos, son fenómenos.
Bueno, pois eso, que a xente colabore tamén, non só a hora de poñer a mesa e da festa, sino tamén despois, cando remate, pois a recoller, non? Para deixar todo en condicións.
Tenho que dar un aviso, que por favor, leven os contenedores que están todos por aquí, o que lle sobre, o que non lle vaya, que o tiren no contenedor, que non tiren no suelo,
claro, claro.
Que limpien un pouquinho, temos unha cousa para botar o vidrio, estamos todos reparados. Que por favor nos axuden, porque senón xa sabes que é o dobre de traballo.
Claro, claro.
Moi ben, Ducho, pois nada, a disfrutar da festa, que sea un éxito. Canta xente se vai axuntar aí? Canta xente se xunta aí no San Cosme?
No, son 600 personas.
Sí.
Ou algo máis.
Eso era outros anos, este ano que hai
como moitas ganas de festa, igual hai máis.
A ver.
Moi ben, Ducho. Pois nada, moitas gracias, suerte, que o pasedes ben, que a xente o pase ben, disfrutar a festa.
Moi ben, pois gracias a ti.
Veña, hasta logo.
Romería do San Cosme, mañán en Mallanca, gran churrascada, campeonato de tute, xogos para os nenos, hinchables, en fin, e verbena pola noite. Así que xa saben, a disfrutala. E acórdense tamén, os amantes do rock, que tamén temos hoxe e mañá rock and roleiros na Praza Estérpita en Santa Cruz. E así concluímos o noso tempo por hoxe, así chegamos ao remate desta outra mirada. O lunes volvemos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.